Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. Put u reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjet.
Od A do Š.
Popularni priručnici.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro. Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Moderni. Moderni.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju, neka i dalje lepo sanjaju. Da sam mali i da spavam umjesto njih, sanjao bih za sve pare, jelku najskuplju na svetu. Ali nisam. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. 305. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 290. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ja ove nedelje 8. put okrećem novu stranicu, praznu, kao što džep ponekad može biti prazan.
Soy como luna llena que brilla con luz ajena. Así miran mis ojos cuando la música suena. Como luna llena espero la luz ajena.
Así yo toco el
chico. Soy como agua del una esperanza futura como si no me prestas la tuya, yo moriré de pena.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović ovoga petka opet govori o glagolu kloniti se, ali sada u prazničnom kontekstu.
Na prošlonedeljno jezičko putovanje krenuli smo dobro znanim etimološkim stazama, nameravajući da odgonetnemo neke zanimljivosti o velikoj skupini reči koje su tvorbeno i semantički srodne glagolu kloniti se. Najpre smo se dotakli izvedenica koje su u srpskom jeziku dobijene dodavanjem prefiksa s, odnosno sa, na osnovu pomenutog glagola. Učinilo nam se na prvi pogled da recimo pridev sklon, u primjeru pera je sklon umetnosti. Zatim glagol skloniti se u primjeru pera se sklonio od automobila. I glagol sakloniti u izrazu Bože me sakloni, po svoj prilici nemaju zajedničke komponente u značenju. Međutim, etimološki rečnik srpskog jezika Petra Skoka pokazao nam je da navedene oblike, osim očigledne formalne sličnosti, povezuje zajedničko poreklo i ista semantička baza. Čovek sklon umetnosti zapravo pokazuje interesovanje za umetnost, ima sklonosti prema njoj, odnosno duhovno naginje umetnosti, usmerava se ka umetnosti. S druge strane, čovjek koji se sklonio od automobila, u stvari se maknuo, to jest pomerio u stranu da ga automobil ne bi udario. On se dakle preusmerio, fizički se pomerio, kako bi bio zaštićen od opasnosti i povrede. Konačno, kao pandan izrazu Bože me sakloni, u savremenom razgovornom jeziku koristi se ekspresivna konstrukcija Bože me sačuvaj, obično da izrazi govornikovo čuđenje, nevericu, negodovanje ili nešto slično. Sve u svemu, nameće se zaključak da su pridev sklon, te glagoli skloniti i sakloniti, zapravo tvorbeni etimološki rođaci i svima njima u osnovi je nekakvo pomicanje, pomjeranje u stranu, naginjanje subjekta prema nečemu ili pak udaljavanje, sklanjanje od njega, koje istovremeno podrazumeva potrebu da se zaštitimo. Zanimljivo je međutim da je glagol kloniti se u kombinaciji sa nekim drugim prefiksima, doživeo u mnogome drugačiju semantičku sudbinu u srpskom jeziku. A na današnjem putovanju u reči nastojećemo da odgonetnemo ponešto o tome šta se sve i kako se može poklanjati u jeziku i u životu. Zavirili smo rečnik Matice Srpske i kod odrednice poklon pronašli dva značenja. Poklon je primarno predmet, i to predmet koji se nekome daje besplatno, koji se poklanja. Sinonim na poklonu u ovom slučaju je reč dar. Na primjer, Marko je za novu godinu dobio mnogo lepih poklona. Izraz poklonu se u zube ne gleda, nesumnjivo se odnosi isključivo na ovo značenje reči poklon u srpskom jeziku. Sekundarno značenje, međutim, u mnogome se razlikuje, te poklon nije predmet, već vrsta čina, gesta, koji podrazumeva lagan pokret glavom prema dole, nagib glave ili gornjeg dela tela kao znak pozdrava, poštovanja, zahvalnosti i slično. Sinonim za poklon u ovom slučaju je naklon. Na primjer, predsjednik je mirno prošao i pozdravio dubokim poklonom grob palih boraca. U vezi sa pomenutim značenjima reči poklon u srpskom jeziku, postavlja se jedno zanimljivo pitanje. Koji su leksički i semantički mehanizmi omogućili da naziv za predmet koji se daruje postane naziv za čin kojim izražavamo poštovanje? I da li je smjer kojim se značenje prenelo bio baš ovakav? Odgovor na ovo pitanje potražit ćemo na dobrom starom mestu u Skokovom etimološkom rečniku. Naime, autor objašnjava da se među izvedenicama od glagola kloniti se po svojoj semantičkoj specifičnosti izdvajaju upravo one koje su dobijene dodavanjem prefiksa po. Od značenja savijati se, sagibati se u znak iskazivanja poštovanja, razvilo se u našem jeziku i značenje darovati. Skok pretpostavlja da razlog za ovakav semantički razvoj treba tražiti u srednjovekovnim, feudalnim običajima, kada su vladari darivali podanike koji su im na svečanostima i raznim javnim okupljanjima, savijenjem tela nadole, iskazivali poštovanje. Prema Skokovim rečima, imenica poklon prvi put je zabeležena u pisanim spomenicima iz 12. veka, a već u 13. veku nalazimo potvrde da je poklon u srpskom jeziku mogao značiti dar. Po svemu sudeći, značenje koje savremeni rečnici srpskog jezika navode kao osnovno kada definišu imenicu poklon, zapravo je sekundarno. Ako se podsjetimo Skokovog objašnjenja da su svi tvorbeni rođaci glagola kloniti se u etimološkoj vezi sa nekakvim savijenjem, naginjanjem na dole ili na jednu stranu, onda nema sumnje da je i poklon primarno bio lagan pokret, nagib glavom ili telom nadole kao znak pozdrava, poštovanja, zahvalnosti i slično. Zanimljivo je također da su se dve varijante glagola pokloniti specijalizovale za dva različita značenja. Povratna forma pokloniti se uvek ima značenje koje je u vezi sa nekakvim iskazivanjem poštovanja, bilo čoveku, bilo verskoj relikviji, odnosno podrazumeva odavanje priznanja nečemu. Naprimjer, sav taj svet polazi da se pokloni svetom ćivotu u kome počiva telo kneza Lazara. S druge strane, forma bespovratne zamenice razvila je kao osnovno značenje besplatno dati, darovati, pri čemu ono što poklanjamo ne mora nužno biti predmet, već recimo naše vrijeme ili pažnja. Kada poklonimo pažnju nekom problemu, to znači da smo odredili, usredsredili, usmerili pažnju na razmatranje tog problema i njegovo rešavanje. Bilo da smo prijatelju poklonili novac, kartu za bioskop, vrijeme ili pažnju, mi smo mu zapravo nešto namenili, nešto smo odredili za njega. A meni na kraju ovo nedeljnog puta u reči preostaje još samo da vam kažem da nam poklonite pažnju i sljedećeg petka, a mi vam za uzvrat u novogodišnjem duhu obećavamo još neke zanimljive poklone iz etimološke riznice srpskog jezika.
Ovo je bio prilog Jovane Jovanović, a 1010. Srbija, ona koja još širi oči na svaku bajku i dalje veruje u Deda Mraza. Neka veruje što duže, kašće joj se samo kad dođe vreme.
André Balanéo a des frissons dans le dos, le temps n'y est pour rien, juste un peu la pluie, son écharpe est mouillée. Merde, j'aurais dû mettre un caouet, se dit-il, alors il emmerde. Comme les amis sont chers, lui, il n'en a pas un. Il est prêt à tout sacrifier pour s'en trouver plein. Sur sa table, tiens, il y a toujours un paquet de biscottes pour s'y doit se voir. À Paris, quand il fait gris, il fait nuit. Et quand il fait moins 3, il fait froid. L'élégance n'a d'importance que si l'on y pense, il découvre tout ça. C'est en passant devant la glace qu'il s'aperçoit qu'il est sapé comme Santana. Il est gêné un peu, il sait qu'il pourra pas faire mieux. Il aurait pas dû penser à son habillement comme ça. Je peux pas sortir avec ça, ni avec ça. On devrait pas mettre de miroir, on devrait vivre dans les tiroirs. À Paris, quand il fait gris, il fait nuit. Et quand il fait moins 3, il fait froid. L'élégance n'a d'importance que si l'on y pense. À Paris, quand il fait gris, il fait nuit. Et quand il fait moins 3, il fait froid. Quand il fait moins 3, il fait froid. Quand il fait moins froid, il fait 3. Change pas, et puis il enlève son kawaii, il est déjà un peu moins laid. La veste de survêtement bordeaux, le pull à col roulé, les clarks et le pantalon intégral, pas repassé. La vie de ma mère, comme il est beau, c'était le kawaii qui faisait crado. La vie de ma mère, comme il est beau, c'était le kawaii qui faisait crado. Tout ça. À Paris, quand il fait gris, il fait nuit. Et quand il fait moins froid, il fait 3. L'élégance n'a d'importance que si l'on y pense. À Paris, quand il fait gris, il fait nuit. Et quand il fait moins 3, il fait froid. L'élégance n'a d'importance que si l'on y pense. Il découvre tout ça.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jana Kovačević se ovoga petka bavi nedeljom kao danom i vikendom kao pozajmljenicom koja donosi toliko radosti radnim ljudima.
Cijela radna nedelja je za nama i u stvarnosti i u našoj priči o imenima dana. Petkom ujutro se i ne sjećamo prethodnog ponedeljka, a naredni ponedeljak nam izgleda jako daleko, pa to pravilo potiskujemo, pa po pravilu potiskujemo ružnu činjenicu da on dolazi odmah nakon dugo iščekivanog vikenda. Ipak, koliko god se trudili da ga izbegnemo, ponedeljak nas sačeka čim se nedelja završi i upravo je po tome dobio ime, jer slijedi odmah posle nedelje, odnosno dolazi ponedelji. Utorkom se već lakše ustaje, jer znamo da je počeo drugi, to jest vtori dan radne nedelje, i da je do vikenda ostao dan manje. Sreda je onako, ni tamo ni ovamo, u sred nedelje, pa uglavnom nekako brzo i prođe. Četvrti dan u nedelji, četvrtak, toliko nam je drag da ga odmila zovemo mali petak. Ali ipak, jedan je petak, posljednji, peti dan radne nedelje, kada bi vrijeme komotno moglo i da se zaustavi na kratko ili na malo duže. Meni lično ne bi smetalo da se svakog dana budim u slatkom iščekivanju predstojećeg vikenda. Ipak vrijeme se ne da zaustaviti i nakon petka dođe subota, nakon subote nedelja, a nakon nedelje sve iz početka, do sljedećeg petka. Danas je petak, a dva najlepša dana, subota i nedelja, još uvijek su tek u najavi. Pa hajde da se u čast predstojećeg vikenda pozabavimo najprije etimologijom njegovog naziva. Ono što nam otkrivaju rečnici savremenog srpskog jezika, a što nas svakako ne iznenađuje, jeste da je naziv vikend u srpski jezik ušao iz engleskog jezika. U pitanju je zapravo engleska složenica weekend, kraj nedelje, uklopljena u fonetski i morfološki sistem srpskog jezika. Jezički čistunci koji bi se pobunili što i ovdje umjesto stare srpske riječi koristimo pozemljenicu, na samom početku rasprave ostali bi bez argumenata. Za pojam vikenda ne postoji stara srpska riječ slovenskog porekla. Kada se malo zamislimo, to je zapravo potpuno logično. Sam koncept vikenda je u našoj kulturi relativno nov. Iako su se u Evropi radnički pokreti izborili za 5 radnih i 2 neradna dana još početkom 20. vijeka, u Jugoslaviji su tekovine ranog industrijskog perioda, koji je podrazumevao samo jedan neradni dan u nedelji, nastavile da žive još dugo. Doduše, između dva rata je kod nas zaživeo takozvani engleski vikend, koji je podrazumevao neradno subotnje posle podne, ali je petodnevna radna nedelja sa dva neradna dana uvedena tek 60. godina 20. vijeka. Jugoslovenski školarci su nastavili da idu u školu i subotom još dobru deceniju nakon toga. Tek početkom 70. godina su i oni dobili pravo na dva neradna dana. Budući da smo nedelju sa dva neradna dana usvojili tek 60. i 70. godina, ne čudi što za označavanje ta dva neradna dana prethodno nismo imali reč. Sredinom druge polovine 20. vijeka smo, zajedno sa novim konceptom, usvojili i novu stranu, englesku reč, weekend, i ne sluteći koliko ćemo je zavoleti. U našoj kulturi se od prihvatanja hrišćanstva priznavao samo jedan neradni dan. To je oduvek bila nedelja, čije je ime prefiksalno-sufiksalna tvorenica sastavljena od prefiksa ne, osnove glagola delati i sufiksa ja. Nedelja je dakle nazvana tako zato što se tog dana ne dela, već se slavi Gospod. A njen naziv se dovodi u direktnu vezu sa biblijskom odredbom koja kaže, citiram: A sedmi je dan odmor Gospodu tvojemu. Nemoj raditi nikakoga posla, ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni vo tvoj, ni magarac tvoj, niti koje živinče tvoje, ni došljak koji je kod tebe, da bi se odmorio sluga tvoj i sluškinja tvoja, kao i ti. Kraj citata. Petar Skok u članku posvećenom glagolu delati u svom etimologijskom rječniku hrvatskoga ili srpskoga jezika iz 1988. godine dodaje još i da je termin nedelja u srpskom jeziku kalk, izvedenica nastala po uzoru na grčku sintagmu a praktost emera, slobodan dan. Uživajte u vikendu koji je pred nama, a sljedećeg petka ispričat ćemo priču i o suboti.
Ovo je bio prilog Jane Kovačevića. 1011. Srbija postala je Deda Mraz onima koji u njega još veruju. Zato i veruje u Deda Mraza, jer kako da ne veruješ sam u sebe. Mm-hmm.
perdido sobre o mar azul. Foi onde eu aprendi a andar, foi onde eu aprendi a amar. Lisboa, és meu norte e sul. Adoro ver teu sol brilhar, mas que bonito teu luar. Só para ti quero cantar. Nas tuas festas vou brindar, em Alfama vou dançar. Lisboa, és maravilhosa. Um beijo pra ti. Meu coração é teu. Só o melhor para te dar. Lisboa cresce a toda hora. Lisboetas orgulhosos da sua linda cidade. Há facinhas carinhosos. Adoro ver teu sol brilhar, mas que bonito teu lar. Só para ti quero cantar.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a ja ću vas danas podsjetiti na nešto što svakako znate. Mislim da možete naslutiti da ću vam ispričati jednu ljubavnu priču. Kako se zbližilo dvoje mladih, kako su se zavoleli, kako su se venčali, kako su dobili nešto dečice i kako im se brak raspao. Ova priča počinje u prvoj polovini 19. veka. To je vrijeme kada su u Europi mnoge tek rođene nacije počele da progledavaju kao mačići koji napuštaju svoja legla, počinju da istražuju svet oko sebe i da ga otkrivaju. U tom istraživanju sveta oko sebe tek rođene nacije polako stvaraju svoj identitet, a stvarajući identitet otkrivaju da bi mogle imati svoje nacionalne jezike. Hrvatstvo je rodilo svoj jezik, srpstvo je rodilo svoj jezik. Zanimljivo je da je i hrvatstvu i srpstvu trebalo nekoliko decenija da krste svoja jezička čeda. Hrvatstvo je svoju devojčicu zvalo i ilirskim jezikom, i slavijanskim jezikom, i horvatsko-slavenskim jezikom, da bi se mnogo kasnije, pred kraj 19. veka, ipak manje više ustalilo ime hrvatski jezik. Srpstvo je znatno ranije, birajući između dva imena, slaveno-srpski i srpski, odabralo da svog momčića nazove srpskim jezikom. Tako smo ukratko dobili glavne junake priče, devojku koja se zvala hrvatski jezik i momka koji se zvao srpski jezik. Dvoje mladih živelo je u komšiluku, samo ih je plot delio. Devojka je živela sa strogom starateljkom svojom koja je nije puštala ni u dvorište da izađe sama. Mladoženja je već bio počeo da živi sam u svojoj skromnoj, malenoj kući, skromnoj, ali njegovoj. Svako na svome, tuđe nećemo, svoje ne damo. A onda je devojka zvana hrvatski jezik počela lagano da sazreva. Otvarale su joj se oči, gušila ju je pomalo starateljka, ali još nije bilo došlo vreme da se devojke pitaju za bilo šta, jer tek je prva polovina 19. veka. Ni sama devojka, kako i priliči devojkama u pubertetu, nije bila načisto šta želi. Da li bi obukla ovo ili ono jezičko ruho, te kajkavsko, te čakavsko, te štokavsko, ikavsko, te dubrovačko, te slavonsko, te dalmatinsko, te zagorsko? Mogu da zamislim na kakvim je mukama sirota bila. Treba da izađe u svet, otvori ormar, ormar pun svakojake garderobe, ali ona, kao i mnoge devojke, nema šta da obuče, jer ne zna da li se oblači da bi sama uživala u sebi ili da bi je momci zagledali. I tako je ona decenijama preturala po svom ormaru, proba ovo, proba ono, stoji joj dobro, ne stoji joj dobro, ne uklapaju joj se boje, ne ide joj haljina s cipelama, ne ide joj torbica s haljinom. Starateljki njenoj uopšte se nije sviđalo ono što je devojka oblačila. Mislila je, dosta joj je i to što nosi po kući. No devojka zvana hrvatski jezik, koja kao i svaka devojka u pubertetu ne uspeva da obuje obe cipele u istoj pameti, nije slušala mnogo starateljku. Mislim, slušala ju je koliko mora, ali su joj oči šarale na sve strane. A u tom šaranju pogled joj je pao na komšiju, momka stasitog, samostalnog, prpošnog, koji se odvojio od svoje starateljke, isterao je iz kuće šta više, pa se sad kočoperi po svom dvorištu nekako čudno obučen, malo u građanskom odelu, malo preko tog građanskog odela navlači delove narodne nošnje, ali sve u svemu dobro izgleda u očima pubertetlike zvane hrvatski jezik, jer ona još uvek ne zagleda detalje, ona gleda celinu. A 2012. Srbija verovala je u Deda Mraza sve dok nije saznala koliko zapravo ima Deda Mrazova. Ali i dalje bez problema prima poklone od svakoga kojoj kaže da je Deda Mraz.
Muzika. тебя влюбиться, для тебя хочу превратиться в легкую скрипку, чтоб ты играл мне мелодию своей любви. Голос мой снова я слышу, но узнаю с трудом, кто поет, и мне эта музыка, словно ветер, дующий в лицо тому, кто вышел в поле на рассвете. Да, кости я чувствую, кости твои, тепло твоей кожи, твой запах родной. Что бы ни случилось, мой нежный товарищ, ты ничего не бойся со мной. А ты смотришь в мои глаза и видишь время. Я говорю, тебя люблю сейчас, как никогда. В театре голос свой снова я слышу, но узнаю с трудом, кто поет, и эта музыка, словно ветер, дующий в лицо тому, кто вышел в поле на рассвете рано. Гости, я чувствую кости твои, тепло твоей кожи, твой запах родной. Что бы ни случилось, мой нежный товарищ, ты ничего не бойся со мной. А ты смотришь в мои глаза и видишь время, что говорит тебе люблю сейчас, как никогда. Словно сердце тикают часы, и время улетает. Голос мой снова я слышу, но узнаю с трудом, кто поет, и эта музыка, словно ветер, дующий лицо тому, кто вышел в поле на рассвете рано. Кости я чувствую, кости твои, тепло твоей кожи, твой запах родной. Что бы ни случилось, мой верный товарищ, ты ничего не бойся со мной. А ты смотришь в мои глаза и видишь время, и говоришь, тебя люблю сейчас, как не.
Momak zvani srpski jezik, međutim, kako i priliči momcima u pubertetu, uopšte nije obraćao pažnju na komšiće. Prebacivao je pogledom preko njene avlije, pogledavao na stariju damu Evropu. S njom bi se on družio, ali je izgleda bio premlad za nju. Tu je on bio na mukama. Lepo mu stoji ono građansko odelo. Kad se pogleda u ogledalo, ima šta da vidi, deluje sam sebi onako evropski, ali nije sasvim zadovoljan, jer je stara dama Evropa počela da voli kad se obuče i nešto narodno, takvi su kod nje tada najbolje prolazili. Zato on stavlja šešir, skida šešir, nosio bi rukavice, ali mu se one ne slažu sa opancima, i tako decenijama sve negde do sredine 19. veka. Tu negde, oko sredine 19. veka, zapravo počinje naša ljubavna priča. I kako je to bivalo vekovima pre 19. veka, kada se jedno čeljade zagleda u drugo čeljade, ništa se ne dešava osim gledanja. A kada pritom drugo čeljade i ne primeti da se prvo čeljade zagledalo u njega, onda prvo čeljade mora nešto da preduzme. Pošto je prvo čeljade devojka iz fine kuće, tu nema direktnog nasrtanja, kao što danas, Bože me prosti, najčešće biva. Ne, nekada se to radilo elegantnije, također direktno, ali preko posrednika. A čitav proces zvao se provodadžisanje. Prvi ozbiljan pokušaj provodadžisanja u slučaju devojke zvane hrvatski jezik i momka zvanog srpski jezik dogodio se na neutralnoj teritoriji u martu 1850. godine u Beču. To provodadžisanje kasnije je slavljeno kao bečki književni dogovor. I evo jednog tipičnog primjera kako su srpski naučnici krajem 20. veka vidjeli taj srećni događaj. Citiram. Tako su se u Beču, uz prisustvo Franca Miklošića, najvišeg naučnog autoriteta među južnim Slovenima toga doba, na dan 16. marta 1850. godine sastali Vuk Stefanović Karadžić i Đura Daničić sa Ilircima Dimitrijem Demetrom, Ivanom Mažuranićem, Vinkom Pacelom i Stjepanom Pejakovićem. Dve godine nakon što su bečki radnici iznenadili svet ustavši na svoje feudalne gospodare i u trenutku kad se posljedice revolucije nisu mogle sagledati, jugoslovenski intelektualci sastaju se da objave novu revoluciju u kulturi svojih naroda. Posljedice ovoga smelog i prkosnog akta još su se manje mogle sagledati. Kraj citata. Tako otprilike sažeto izgleda ono što smo mi učili o značaju ovog radosnog događaja kao prvog čina koji je mnogo godina kasnije doveo do braka između devojke zvane hrvatski jezik i momka zvanog srpski jezik. Južnoslovenska ideja okupila je nekoliko intelektualaca sa potonjih jugoslovenskih prostora i oni su smelim i prkosnim aktom zacrtali sudbinu dvoje mladih. A da li ste se ikada zapitali pod kojim su se okolnostima uopšte okupili ti intelektualci u Beču 1850. godine? Ako ste zamišljali da su oni tek tako, kao avangarda svojih naroda, shvatili da treba venčati devojku i momka istoga roda, kako bi u tom braku i jedno i drugo živali srećno i zadovoljno dok je sveta i veka, te da su se okupili jer su bili svetski ljudi svog vremena, pogrešili ste. Bila je jedna provodadžika u ovoj priči, sama starateljka naše devojke, precvala dama Austrija. I ne sumnjam da vam je već jasno da ona nije ovdje provodadžisala da bi spojila naše dvoje mladih, nego da bi ostvarila neke svoje interese. No, o tome nešto više sljedećeg petka. A 1013. Srbija veruje u Deda Mraza samo kad zažmuri. Kad otvori oči, vidi život takav kakav je. I zato samo trepće, ne bi li dovela stvari u ravnotežu. Ovoga jutra za vas su pisali Jovana Jovanović, Jana Kovačević i Vlado Đukanović. Uz ton majstora Sonju Sibinoski i muzičkog urednika Predraga Vasića, ovo je bio Put u reči u petak 22. decembra 2017. godine. Ja sam Vlado Đukanović i odoh negde da na miru čekam sneg, jer za mene nema Deda Mraza dok ne zapršti bela staza. Sve drugo mi je nekako onako, kako bih vam rekao, praznjikavo i lažnjikavo.